Krásný den. Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Krásný den všem, kteří jsou s námi u další epizody z HR podcastu. Tentokrát tady vítám Agátu Hauerovou, specialistku interní komunikace aktuálně v Airbank a Zonky. Agáta, vítejte, moc děkuju, že jste přijala moje pozvání.
Míšo, já moc děkuju a zdravím všechny posluchače.
A k tomu představení specialistka interní komunikace, je tam hodno ještě něco doplnit?
Já jsem interkářka celým tělem a celou duší a asi jenom možná můžu říct, že interní komunikaci se věnuju už skoro 10 let, takže mám někdy pocit, že jsem taková interkářská babička a prošla jsem si nejrůznějšíma zkušenostma od malých firm po obří firmy a aktuálně teda působím v Airbank.
Mm-hmm. A to interní komunikace celou duší je úplně skvělý, to je super, skvělý claim, takže to se mi moc líbí na tom LinkedInu, když to čtu.
Děkuju.
Já bych se hnedka v úvodu pustila do úplných základů, protože si možná často různí lidé a různé firmy představují pod interní komunikací různé věci. Tak když se úplně pustíme do toho základního, co to je interní komunikace?
To je dobrá otázka, takhle úplně na začátek. Já začnu ze široka, protože interní komunikaci můžeme vnímat v tom, širším slova smyslu jako veškerou komunikaci, která se ve firmě děje. To, jak komunikuješ se svým šéfem, to, jak mluví spolu lidi v týmu, to, jak komunikuje vedení, ale i to, jak moc a často se drbe v kuchyňkách, na záchodech a tak podobně. To je ten širší slova smyslu. A pak to, co dělám já, čím se živím, to je ta interní komunikace v užším slova smyslu a to jsou všechny ty formáty, nástroje, kterými spolu ve firmě komunikujeme řízeně, s nějakým cílem, s nějakou strategií, to jsou všechny ty intranety, newslettery a tak podobně. A interní komunikace, ať se zdá, že je to taková jako mladá disciplína, nebo že je to taková jako ošklivější sestra PR-ka, tak není tomu tak, protože interka tady s náma byla vždycky už od jak živá, kdykoliv spolu lidi spolupracovali, tak spolu museli o práci mluvit, museli se domluvit, jak to budou dělat, kdy to budou dělat, nějak si to vyhodnotili a to už jsou prazáklady interky.
Uh-huh. Ty jsi tady zmínila PR. Já tam vnímám hodně vlastně podobností té interní a externí komunikace. Samozřejmě je tam jiná cílová skupina, tak tím se to bude lišit. Ale prolíná se to nějak, ta interní a externí komunikace?
Prolíná a záleží na tom, jak si to jaká firma nastaví. My to máme v Airbank tak, že s kolegama z PR-ka komunikujeme a spolupracujeme fakt úzce, protože děláme do nějaký míry hodně podobnou práci. Tvoříme content a oni, PR-isti, se snaží budovat nějakou naši image navenek a my, interkáři, děláme to sami dovnitř. A dává maximální smysl, abychom ty věci dělali společně a spolupracovali na nich. Takže to je za mě skvělý stav, ale vím, že v některých firmách je to trochu víc oddělený nebo to třeba jako nefunguje tak pěkně. Ale když bychom si dali vedle sebe ty naše job descriptiony, tak jsou hodně podobný.
Uhum. A to jsem se i vlastně chtěla zeptat, jestli by spolu právě tyhle oddělení měly spolupracovat a jak ta spolupráce třeba vypadá potom prakticky, jestli máte nějaký podklady, který si nějak šerujete, co jde ven, co jde dovnitř.
Interkáři by měli spolupracovat úplně se všema ve firmě. A takže PR-isti nebo kolegové z externí komunikace nejsou rozdíl. A v ideálním stavu by to mělo vypadat tak, že jsme na těch projektech od začátku spolu a ladíme se, co budeme říkat zaměstnancům, co budeme říkat novinářům a veřejnosti. My hodně s našimi kolegama z PR-ka ladíme časy, protože máme jasnou zásadu, že interně komunikujeme vždycky dřív než externě, což si myslím, že je taková možná pro někoho malá věc, ale hodně důležitá, aby zaměstnanci měli vždycky jistotu, že se o těch věcech dozví dřív na intranetu nebo v mailu, než na Facebooku nebo z novin. Takže abych se vrátila k tomu, co všechno s kolegama z PR-ka ladíme, tak to jsou časy, jsou to témata, protože máme nějakou jako komunikační strategii, do které i interka zapadá. A taky si často ty věci různě šerujeme, půjčujeme a krademe, protože nedává smysl všechno vyrábět dvakrát.
Mm-hmm. My už jsme tady zmínili newslettery, intranety. Jaký jsou ty nejobvyklejší, řekněme, formy interní komunikace? Jak můžeme směrem k zaměstnancům komunikovat? Jaký to můžeme využívat formáty?
Můžeme využívat úplně všechny formáty, jaký si představíme a hlavně, jaký jsme zvyklí využívat a konzumovat v našem osobním životě. Protože to, že přijdeme do práce a pípneme si kartičku, neznamená, že najednou toužíme po něčem jiným než ve svým osobním životě. Tím narážím na krátké videa, TikToky, Instagramy, hezký fotky, nějaký chytlavý headliny. Pak je ale otázka, jaký formáty nebo nástroje firmy využívají nejčastěji, kde já pořád vidím velký trend mailové komunikace, intranetové komunikace, newsletterů, který vypadají, že pořád se drží na špici, ale čím dál častěji to ve firmách v poslední době doplňují právě videa, podcasty, nějaký krátký videový formáty. Ale co bych chtěla zdůraznit, a myslím si, že to sem patří, je, že neexistuje ideální kuchařka interní komunikace, podle který by každá firma, pokud podle ní pojede, tak to tam bude fungovat skvěle. Tak to není. Lidi jsou různý, firmy jsou různý, firmní kultury jsou různý a vždycky je potřeba se zamýšlet spíš nad tou svojí cílovkou a co ona potřebuje, co chce, co bude konzumovat, než nad tím, co dělají jinde a funguje jim tam, nebo co se někomu líbí a co ho inspiruje. Takže nejdřív cílovka a pak až nástroje.
To jsme zase plynule přešli k mojí další otázce a to jsem ráda, že to takhle navazuje. Právě ta cílová skupina, jak s ní pracovat, protože samozřejmě každý konzumuje ten obsah možná trošku jiným způsobem, přesně každý se pohybuje na jiných, řekněme, jako médiích nebo v jiných formách právě toho sdělení. Tak jak když třeba vy jste přišla, nebo ty jsi přišla do Airbank, tak jak zjišťovala, co tyhle lidi, jak co potřebují a jak ideálně komunikují, jak to budou přijímat, jakým způsobem, jestli ten intranet pro ně bude jako to nejideálnější, nebo jestli se budou chtít jednou za měsíc potkat na nějakým sezení s vedením.
Já jsem měla to štěstí, že když jsem přišla do Airbank, tak jsem přebírala krásně fungující interku, což je tak vždycky požehnání a je to skvělá situace. A přišla jsem teda jako k funkčním komunikačním kanálům a nástrojům a měla jsem tak čas poznat svoji cílovku, poznat pořádně ty nástroje, zjistit, proč je děláme. Často jsem možná až pro někoho příliš často pokládala tu otázku, proč to děláme a mě neuspokojuje odpověď, dělali jsme to tak vždycky. To pro mě není úplně ta správná odpověď. Takže jsem se hodně pídila po tom, jak ty kanály vznikly, proč je tak děláme. A pak jsem si zjišťovala, kdo jsou ti lidi, na který komunikuju. Takže jsem si začala jsem jednoduchýma statistikama, kolik jim je let, odkud pochází, jsou to muži, ženy. A když jsem viděla tohle, no tak pak přichází ta hezká část práce interního komunikátora a to je ty lidi poznat, bavit se s nima, potkávat se s nima, zjišťovat, co potřebují, co by jim vyhovovalo, co se jim líbí, co jim třeba chybí, čeho by chtěli víc, čeho míň. Na to pak samozřejmě navazují i nějaký víc sofistikovaný průzkumy spokojenosti s interkou, zjišťování fakt podrobně, jaký kanály lidi konzumují, nekonzumují, v jakých divizích mají radši videa, v jakých divizích čtou radši maily. Takže tohle může být mega sofistikovaný průzkum, ale není asi dobrý se v něm úplně od začátku utopit. Takže bych začala tím poznat svoji cílovku nejdřív na papíře, zjistit, jaký lidi to jsou, kde sedí, čím se zabývají. Jaký je typ jejich práce a pak bych se vydala do terénu a poznávala víc po té lidské stránce.
A co vám funguje v Airbank na tohle? Teď se spíš ptám, jaký přesně formy vaši zaměstnanci upřednostňují.
My zkoušíme úplně všelico, ale co nám v Airbank dlouhodobě funguje, je komunikace, která je hodně otevřená, což klade nároky nejenom na nás jako na interku, ale i na naše manažery, vedení, ale i na ty všechny naše kolegy, kteří tu otevřenou komunikaci konzumují. Jsme hodně přímočarí a neschováváme se za žádné jako zkratky, cizí termity a podobné divné věci a když to jde, tak se snažíme být aspoň trochu vtipný a odlehčený. A ač tohle není žádný konkrétní kanál nebo nástroj, tak je to něco, co se v celou naší interní komunikaci prolíná a hodně nám to pomáhá komunikovat ty dobrý i třeba ne tak úplně dobrý zprávy. My jsme hodně zvyklí na to, že jsme v kontaktu s našimi šéfy, takže my se potkáváme každý měsíc na celofiremním setkání, který je streamovaný živě úplně na všechny pobočky a všude, kde se kolegové chtějí dívat. To setkání se jmenuje Tržiště, Tržiště informací, kde se můžou kolegové zeptat našeho CEO Michala Strčule na cokoliv, co chtějí. No a v posledních měsících na to třeba navázal formát, který se jmenuje mini tržiště, to takový, já říkám, malý zcvrklý tržišťátko, kde máme na jedno konkrétní téma půl hodiny a zase je tam prostor pro dotazy. Protože pro nás je v Airbank důležitý to, aby ta interní komunikace byla dvousměrná nebo obousměrná. To znamená nejenom interka a vedení něco servíruje lidem, ale vždycky se zamýšlíme, jestli tam je fakt pro zaměstnance prostor, aby vyjádřili svůj názor, mohli něco okomentovat, mohli se zeptat. Bez toho to nejde a bez toho nikdy ten obrázek toho, jak lidi interku vnímají, nemůže být kompletní.
To jsme zase už odpověděla na otázku, na kterou jsem se chtěla zeptat. Protože já shodou okolností mám souseda, který pracuje v Airbank a využila jsem možnosti a zeptala jsem se, jak to tam máte s interní komunikací, protože to se, to se nám vždycky jako nenaskytne, abychom mohli zjistit, jak to opravdu je v té firmě. A přesně o tržišti a mini tržišti mluvil a chválil to, takže super práce.
To mě strašně moc těší. Tak si určitě zjistím, kdo to je.
Měla bys nějaký tip pro firmy třeba výrobní, kde zaměstnanci nemají přístup k firemním počítačům nebo prostě něco jako internet v firemní jako nefunguje a opravdu se musí třeba spolehnout na nějaký jako fyzický materiály?
Jo, tam záleží hodně moc na tom, jak silný máte ten nižší management, takový ty mistry a tým lídry a jestli oni jsou schopní ty manažerské kaskády v tom slova smyslu, jakou ji známe i z těch kancelářských firm. To znamená, pokud si řekneme, že nějaké sdělení by měli vědět všichni, tak jestli to jsou schopní těm svým lidem doručit a vy jako HR nebo interka jim k tomu můžete dát nějaký podpůrný materiály, letáčky, plakáty někam do šaten nebo do jídelních koutků, nebo pokud mají jednou měsíčně nějakou poradu, kde si můžou něco promítnout, tak jim k tomu můžete připravit jeden, dva slajdy s tím nejdůležitějším sdělením. Takže to se určitě dá. Tady jenom je podle mě fakt důležitý umět se vcítit do té cílové skupiny, což nám kancelářským třicátnicím může někdy připadat hodně těžký. Můj přítel shodou okolností pracuje ve výrobní firmě. A nedávno mi právě říkali, jak tam komunikujou a jak se vlastně ta představa třeba HR o tom, jak se mají nějaký novinky komunikovat, naprosto nepotkává s tím, jak to ti lidi, kteří jdou z té noční v té fabrice, vnímají. Takže tady ještě víc platí, znejte tu svoji cílovku. Ideálně mějte v tom závodě nebo v té výrobě nějakého spojence a vyzkoušejte si to na něm. Zavolejte mu a řekněte, hele, bude se dělat tahle a tahle změna, jak si myslíš, že to můžou lidi vnímat? Co můžou vnímat jako nějaký nebezpečí? Nebo je to spíš potěší? Co bychom měli v té komunikaci ošetřit? Na co máme myslet? Zkuste myslet vždycky o krok až dva dopředu a už rovnou přemýšlet o tom, co by to mohlo způsobit. Ať vám to nepředělá práci pak později.
Já jsem poslouchala rozhovor s tebou v podcastu PR-ko, kde jsi zmiňovala, že přeješ všem velký budget na interní komunikaci. To je super, to přeju taky. Ale co nějaká menší firma, kde ten budget je hodně malej nebo žádnej? Jsou nějaký low-cost varianty té interní komunikace, jak to udělat hezký, jak to udělat funkční, nebo s tím nižším budgetem? Já vím, že třeba teď vlastně jsi měla lekci v našem programu HR Masterclass, kde na základě který vlastně jedna z účastnic vytvořila informační plakátky na záchody, což je super. A vlastně to jako, pokud nepočítáme čas toho člověka, tak vlastně to není nějak zásadně jako drahá položka, což si myslím, že je super. Máš nějaký další takovej tip?
Přemýšlím a myslím si, že je dobrý využít komunitu, kterou v té firmě máte. To znamená udělat nějaký charitativní pečení, nebo soutěž o nejlepší bramborový salát, nebo o nejlepší vaječňák, když jsem teď jako plná té předvánoční atmosféry. A to jsou věci, které se lidem líbí, můžou se do nich nějak zapojit. Myslím si, že na nějakou malou cenu se vždycky peníze najdou. Ono totiž v Interce víc neznamená líp. A myslím si, že to je něco, co bychom my všichni, kteří se Interky nějak dotýkáme nebo ji děláme, měli mít na paměti. Že i s velkým budgetem můžete udělat nějaký jako masivní, brutální přešlap. A ani ta nejlepší agentura vám nezajistí, že ta interní kampaň bude úspěšná. Čím menší budget máte, tím musíte být vynalézavější, přesně jako Jana, která nakreslila večer ten plakát na záchod ručně a moc se jí povedl. Je dobrý se třeba jako Interka pokusit připojit k něčemu, co se dělá pro zákazníky. Když se dělá event pro zákazníky, můžete tam mít něco speciálního pro zaměstnance. Když se dělají vánoční dárky pro partnery, zkuste si vyjednat basu, vín do soutěže, do Interky. Takže zase, dobrý vztahy, spojenectví a velká vynalézavost.
Jste taky občas trochu moc hra? Pak by vás mohly zajímat naše vzdělávací programy. Pravidelně organizujeme HR Akademie pro úplné začátečníky i pokročilé v oboru, HR Masterclass pro zkušené HRisty a třeba také Leadership program, který pomáhá nejen HRistům ve vedoucích pozicích. Více sdílíme na www.suhr.cz. Jaké využíváš nástroje třeba pro interní komunikaci? Je něco, co ti pomáhá dělat tvou práci? A teď jako můžeme se bavit vlastně ve vztahu k těm lidem, což může být třeba Slack, může to být vlastně i jako forma, ale je něco, co ty využíváš, já nevím, třeba nějaký jako nástroj na automatizaci, aby se nějaký informace třeba updateovaly nějak automaticky nebo nějakým způsobem něco, co ti pomáhá dělat to tvou práci.
Možná to bude znít banálně, ale já miluju aplikaci Výstřižky, která je ve Windowsech defaultně a všechny screenshoty a stahování obrázku vám strašně moc ulehčí. A taky já se nebojím použít malování. Ne vždycky jsou potřeba hodně sofistikovaný nástroj na grafiku, ale často Výstřižky a malování vám jako dovolí udělat super plakát. Přemýšlím o těch nástrojích. Nástroj, který by měl podle mě používat každý, kdo nějak se kolem Interky pohybuje a nebo ji dělá, je zpětná vazba. Sbírat si feedback na to, co děláte, ať už hned po akci, nebo jednou za rok nějaký větší dotazník, nebo nějaký fokusky, a nebo se bavte s těma lidma v kuchyňkách. Viděl jsi to video, co říkáš na ten plakát? Všímejte si toho, o čem vám kolegové spontánně řeknou třeba na recepci, když vám spotkají. Mluví o tom vánočním dárku, nebo se úplně slehla zem a nikdo neví, že nějaký vánoční dárky byly. Takže využívala bych ty nástroje zpětní vazby, jak ty formální dotazníky, průzkumy, tak i ty neformální, to, o čem se ve firmě mluví, protože kuchyňka a podobné drbárny jsou komunikační kanál jako všechny ostatní.
A já zase navážu, co data a interní komunikace. Jaká data sledujeme a případně jak s nima potom pracujeme? Co nás zajímá?
Záleží na tom, jakou máte strategii a cíle, co vám Interka má přinášet. Ale když to hodně zobecním, abych nezabíhala úplně do nějakých hodně odborných detailů, tak určitě je potřeba sledovat, jestli to, co tvoříte, tak lidi konzumujou, čtou, koukají se na to. Není nic horšího, než psát články do zdi, posílat maily, který končí ve spamu a žít v tom, jako, jak moc toho pro ty lidi děláte. Takže to je něco, co my sledujeme často. Sledujeme, kolik lidí se nám připojuje na tržiště, jak se ta účast mění s různými tématy a pak neustále ty formáty přizpůsobujeme tomu, kolik lidí je sleduje a konzumuje. To je podle mě úplně to nejdůležitější. A pak samozřejmě, když máte nějaký sofistikovaný systémy, tak můžete sledovat, jestli to víc zajímá lidi v Praze nebo v Brně a jestli muže nebo ženy a mladší, starší a tak. Ale jako první byste měli mít jistotu, že ty informace doručujete, protože to je jako hlavní poslání Interky doručovat informace podle nějaké strategie.
Kdo by měl mít ve firmě interní komunikaci na starosti?
To je taková ta věčná debata, jestli Interka má být samostatná, má patřit do HR, do marketingu, jestli má někdo dělat jako svoji práci, na kterou je expert, nebo jestli je to něco, co se dá zvládnout při nějaký jiný práci. A právě na té vaší lekci masterclass jsem potkala fůru vašich účastníků, kteří jsou právě z menších firm, jsou to HRisti, a říkali, že interku dělají tak jako mimochodem. A s tím se potkávám ve své praxi často, že jsou to lidi, kteří mají nějakou kapacitu, nebo kolikrát chudáci ani nemají, ale prostě to na ně nějak padlo. Důležitý, ať už interka sedí v jakýmkoliv oddělení, je se neoddělovat od toho, co se ve firmě děje, spolupracovat se všema, mít ty tykadla vystrčený a být tam, kde se ty věci dějou. Ale pokud máte ve firmě interkáře, jako jsem třeba já jsem na plný úvazek se věnuju interní komunikaci, tak pak je podle mě v podstatě jedno, kde ten člověk jako funkčně sedí, protože to je stejně jenom papír.
Pokud je situace taková, že interní komunikaci dostal pod sebe člověk na HR, tak máš nějaký tip, jak tohle vlastně jako zvládnout efektivně, jestli jsou třeba dvě věci nebo dva nějaký zdroje, kterých sledovat nebo na kterých se zaměřit a je to něco jako jediný, co když je člověk má jako málo třeba času, ta kapacita tam není, tak prostě zaměřit na tyhle ty věci a ty sleduj, ty dělej a tak to může nějak jako fungovat. Je něco takového, fakt, když se bavíme o člověku, který zastává prostě tyhle ty třeba dvě role, které by mohly být jako samostatný, tak jak vlastně jako to zvládat efektivně, tak aby to opravdu fungovalo a ta interní komunikace nějakým způsobem v té firmě jako byla.
Myslím si, že tady víc než kde jinde platí to pravidlo, že míň je víc. A je potřeba si podle mě fakt realisticky určit, jakou kapacitu ten člověk na to má. A pokud zjistí, že to jsou 4 hodiny týdně nebo 10 hodin měsíčně, tak s tím by měl pracovat. A to už jsem dneska zmiňovala, ale najít si spojence, který vám můžou aspoň trochu s něčím pomoct. Třeba vám můžou kolegové, který poslají maily klientům, pomoct nastavit skvělý mailing pro zaměstnance. Nebo vám tiskový mluvčí může pomoct s nějakou fotkou, kterou fotil pro něco jiného. Takže najít si ty spojence. A pak bych se zaměřila fakt na jako top 2 komunikační priority. Nemůžete mít 98 000 priorit. A tyhle 2 priority bych se snažila dostat všude, kde můžete. To znamená, asi budete posílat předpokládám nějaký maily, nebo budete mít nějaký newsletter. A pracovala bych hodně s manažerama, protože manažeři jsou v kontaktu s tou vaší cílovkou každý den a pokud jim tak trochu vnuknete, o čem mají s těma lidma mluvit, dát jim k tomu třeba fakt jako nějaký jednoslajdový podklad, tak vám to může hodně pomoct, protože lidi svým šéfům věří v těch firmách jako nejvíc. Náš šéf je ten člověk, se kterým máme často jako nejvíc blízký vztah. Takže nebála bych se zaměstnat manažery, za to berou plat, tak ať dělají tu manažerskou práci. Nenechávejte to všechno jenom na svým hrbu.
K tomu jsem vlastně taky chtěla se zeptat, jak vlastně do tohohle zapojovat právě ty, ať už manažery, nebo i třeba foundry, protože předpokládám, že ta interní komunikace bude i nějakým způsobem odrážet třeba i autenticitu toho zakladatele. A jak vlastně interní komunikace s těmahle lidma spolupracuje, nebo může spolupracovat?
Spolupracuje a musí spolupracovat, protože bez těch vizí těch vašich šéfů, ať už to jsou foundři nebo CEOs, tak si nikam nehnete, protože já to nevymyslím, kam ta firma má směřovat a kam směřuje. To je něco, co musím zjistit od těch, kteří to ví líp a já pak jenom vymýšlím způsob, jak to reprodukovat do celé firmy. Pokud máte extrovertnějšího šéfa, tak je to super a můžete ho využívat na všechny možné videa a další jako živý formáty, ale nelámala bych hůl, ani pokud je váš founder nebo šéf víc introvert, i oni dokážou, ne tak třeba často, ale dokážou se postavit před lidi a říct jim to, co je důležitý. Ale myslím si, že zase není zdravý stavět nějaký kulty osobnosti a pořád vystrkovat před zaměstnanci jenom toho jednoho člověka. Takže bych si našla spíš odborníky na různý témata a ti o tom můžou vědět, protože žádný jeden člověk není odborníkem na všechno. Ale bez svého nejvyššího vedení se vůbec neobejdete a vlastně byste ani jako nevěděli, co máte komunikovat, co je ten váš cíl, co je mise nebo ambice té firmy.
A jak to třeba máte konkrétně vlastně ve spolupráci interní komunikace a vedení v Airbank? Máte třeba nějaký pravidelný jako meetingy nebo dáváte si ty cíle nějak jako pravidelně? Jak spolupracujete?
Máme nastavenou jasnou komunikační linku, co děláme, ale hlavně proč to děláme, která se tak jako vine úplně celým fungováním Airbank. A pak spolu hodně napřímo řešíme ty různý jako ad hoc témata nebo ty konkrétní věci, které vyvstanou a které třeba naši šéfové chtějí komunikovat, tak to pro ně připravujeme. Já jako zástupce Interky chodím každý týden na poradu našeho vedení, kde jsou šéfové divizí a řeší se tam všechny takové ty důležité věci. Je to něco jako představenstvo, něco podobného. A to není úplně častý, že by člověk z Interky na tyhle ty porady chodil a mě to kromě toho, že si tam pochytám všechny různý témata, které pak můžu komunikovat a vím, co je důležitý, vím, co je pro naše šéfy priorita, tak mě to dává něco, co je strašně moc vzácný a to je ten kontext. Protože vím, jak oni o tom přemýšlí, jak se o tom spolu baví a to je pro mě strašně moc cenný, protože z toho pak čerpám kolikrát až nevědomky, ale dokážu si to všechno pospojovat a o ty interce přemýšlet mnohem komplexní. Takže za mě ta rada je fakt se tam vnuďte.
Ty jsi už zmínila, že v interní komunikaci jsi něco přes 10 let, jestli to pamatuju správně.
Skoro 10 bych řekla, abych byla jako úplně přesná.
Jak se to změnilo za ty roky, ta interní komunikace? Co se dělalo dřív, co se dělá teď, jak se to liší, kam se to posunulo? Nebo já doufám, že se to posunulo.
Jak kde se to asi posunulo? Ale trendy jsou podle mě jasný. Já když jsem v Interce začínala, tak třeba na internetech nebyla ani sekce komentářů. Prostě to byla fakt jako jednostranná komunikace zhora dolů. Dneska si nedokážu představit, že by někde na internetu nebyly palce dolů, palce nahoru, komentáře, možnost nějakého sdílení a tak. Velký posun vidím i v tom, jaký formáty komunikace se používají. Už to nejsou jenom maily vedení a články, ale čím dál tím víc to jsou právě videa, infografiky, TikToky, podcasty, livestreamy, online události. S tím nám taky jako pomohl COVID. Velký trend, který vidím v poslední době, je i využívání Interky jako součást employer brandu, protože jaký lepší důkaz o tom, jaký to ve firmě je, můžete dát, než to, že ukážete, jak u vás funguje Interka, jaký dárky dáváte na Vánoce, jak komunikujete nějaký témata. Takže moc se mi líbí a jsem velký fanoušek toho, aby se Interkáři pochlubili svojí prací na LinkedInu. Takový jako poslední trend, který se mi moc líbí, je, že mám pocit, že přibývá v interní komunikaci mužů. Myslím si, že je to fajn.
Mm-hmm. Mám tady ještě otázku, co se tobě konkrétně za ty roky povedlo v rámci interní komunikace. Jestli máš něco, takový highlight, prostě jo, to bylo skvělý, to se mi líbilo se to zaměstnancům, líbilo se to vedení, mělo to přidanou hodnotu, splnilo to, co to mělo a prostě byl to top. Od čeho se můžeme inspirovat třeba?
Já jsem o téhle otázce hodně přemýšlela. Kdybych byla přízemní, tak asi řeknu, že můj největší úspěch je to, že jsme minulý rok s mým týmem v Aeonu získali dvě české ceny za PR a Zlatého a Stříbrného Fénixe a bylo to ocenění za naši celoroční ekokampaň. Ale kdybych chtěla být víc jako niterná a víc říct, co mě těší, tak mě těší všichni ti lidi, kterým Interka nějak zlepší den a zjednoduší jejich život. Protože o tom Interka je. V práci trávíme všichni fůru času a pokud můžu změnit aspoň jednomu člověku jeden den k lepšímu, tak to beru jako svůj každodenní úspěch. A to je i jako smysl toho, proč já Interku dělám, protože to beru jako možnost změnit svět aspoň maličko k lepšímu. Takže to je asi můj největší úspěch.
Mm-hmm. A zažila jsi za ty roky i komunikaci něčeho nepříjemného ve vztahu k těm, nebo směrem k těm zaměstnancům? Něco, co nevím, možná i to mohlo souviset vlastně s pandemií, že to byly taky takový jako negativní časy. Jestli fakt to bylo nějaký jako těžký téma, který jste museli těm zaměstnancům nějak nazdílet.
Pro mě vždycky hodně těžký téma je smrt nějakého z kolegů. To jsou věci, které bych jako fakt radši nekomunikovala. A to jako byly věci, které se v pandemii bohužel děly. A nejenom v pandemii teda. A pak další věc, kterou jsem si vždycky říkala, že bych jako nechtěla komunikovat, je válka a tady to jako máme za humny. Teď už asi jenom nějaká invaze mimozemšťanů, když bych to měla trochu zlehčit. Ale to je život. I jako i v rodině se dějou negativní věci, i v okruhu přátel se dějou negativní věci a bylo by naprostou jako mýlkou a naivitou myslet, že ve firmě se negativní věci nedějou, protože takhle to nemůže být a pokud má nějaká firma pocit, že se u nich nic negativního neděje, tak by se podle mě měli spíš zamyslet, jestli něco nalakujou na růžovo.
A jak vhodně komunikovat tyhle ty negativní věci?
Včas, ale ne zbrkle. A co nejvíc přímočaře a jednoduše. U těchto těch komplikovaných věcí by se neměli lidi dočíst až na konci dvoustránkového mailu, o co vlastně jde. Měli by hned na začátku vědět, jestli se bavíme o dobrý nebo špatný zprávě, co se děje, co se událo. A pak samozřejmě je nutný vysvětlit jim ten kontext. Ale když budete lidem ty věci obalovat do desítek jako nějakých vrstev a mašlí, tak oni to stejně poznají a tohle si z toho odnesou, že neříkáte to, co jste vlastně říct chtěli a měli. Takže komunikovala bych otevřeně přímočaře a dávala bych si hodně pozor na volbu slov. To je vždycky v interce důležitý, ale kor u těch nepříjemných zpráv bych fakt použila víc očí, dala to přečíst někomu, kdo třeba není v tom až tak zasažený, jak on to vnímá, jestli na něho něco třeba nepůsobí nevhodně, nebo jestli jste tam nedali nějaký slovo, který má zrovna teď nějakou negativní konotaci s tím vším, co se kolem nás děje.
Ještě poslední taková otázka s negativním nádechem, co třeba hejty na interní komunikaci nebo nějaký negativní jako komentáře. Setkala se s tím nebo setkáváš se s tím a jak se s tím případně poradit?
Hejty jsou všude kolem nás na sociálních sítích a firmy odráží to, co se děje ve společnosti. Já mám pocit, že v poslední době, a je to i z toho, jak se bavím s kolegama interkářema, takže se hodně ty negativity ze sociálních sítí dostává i do toho firemního prostředí, protože lidi jsou, přesně jak jsme se bavili, pandemie, válka, inflace, krize, lidi jsou unavený, nemají třeba dobrou náladu, jsou ve stresu a pak se často stane, že se vyhrotí něco, co by se před, nevím, 3-4 lety a vůbec bychom se o tom ani nebavili. Je těžký z hejty pracovat, když je to útok na nějakou vaši práci, do které jste dali fůru elánu a energie a tak, ale já se vždycky snažím myslet na to, že to není útok na mě, ani na moje schopnosti nebo dovednosti, ale je to odraz nějaký aktuální nálady toho člověka a já nejsem zodpovědná za ničí emoce a ani jako nemůžu kontrolovat, ovládat, ani to dělat nechci, takže spíš se snažím si to nebrat osobně v první řadě a v druhé řadě se snažím přemýšlet o tom, co můžeme příště udělat pro to, aby se to nedělo, jestli něco bylo třeba neúplně dobře vysvětlené, nebo jestli jsme o něčem mluvili málo, nebo naopak jsme se v tom nimrali moc, ale overall hejty tady budou vždycky a musíme se s nimi naučit žít.
Ty jsi tady několikrát zmínila, že více neznamená lépe. A i vlastně v podcastu PR-ko si zmínila, že všichni nemusí dostat všechny informace, že často je to jako kontraproduktivní. Jak možná tohle poznat? Jako co těm zaměstnancům, co jim tam posílat a co možná jako přesně už bude za nějakou hranicí té kontraproduktivity?
Myslím si, že pomáhá si to sdělení, které chcete komunikovat, rozbetlovat do nějakých částí a říct si, co je ta hlavní informace, která zajímá všechny, co je nějaký ten kontext, který by měli znát všichni a co jsou třeba ty podpůrné argumenty, které by měli mít k dispozici manažeři. Určitě bych pro tohle to využila pomoc HR business partnerek a HR, který znají úplně nejlíp ty svoje týmy a ty svoje lidi, co je zajímá a co řeší. A interka není nějaký jako oddělený organismus, naopak je včleněná do té firmy a vy, když interku děláte, tak máte nějaké svoje ukazatele, máte tykadla a víte, co přibližně se v té firmě děje. A nebojte se zeptat se manažerů, zeptat se lidí, udělat si třeba nějaký mini svůj vlastní průzkum a zjistit, co lidi pálí a to pak promítnout do toho, co komu budete říkat. Protože být otevřený například v odměňování neznamená, že každý musí mít k dispozici tabulku, kolik kdo dostal přidáno. Mm-hmm. To je takový jako asi nejvíc radikální příklad, ale můžete si to podle mě aplikovat na úplně na cokoliv.
Mm-hmm. Mám poslední otázku, protože sleduju vlastně tvůj LinkedIn a tvé aktivity, vím, že máte hodně super počinů v rámci Airbank a potvrdil to i můj kolega, měli jste mikulášskou besídku, myslím, třeba například, a spoustu dalších zajímavých věcí. Kde se inspiruješ a jak ti to napadá, jak k tomu docházíš. A zase to asi předpokladem bude odrážet nějakou jako práci s tou zpětnou vazbou těch zaměstnanců, komunikaci s nima, co je třeba těžší a zajímá, ale věřím, že možná i ty máš nějaký zdroje, kde ti přesně ta, jako nápady napadají, co dělat, jak s tím pracovat.
Nápad na mikulářskou besídku přinesly právě kolegyně z péče, což je naše HR, a je to super příklad právě toho spojenectví, protože jsme se dali my kolegové v Airbank dohromady, nevyužívali jsme žádnou externí pomoc, ale Mikuláše, Čerta, Anděla, Perničky a všechny aktivity pro děti jsme si udělali interně, což bylo úplně skvělé. A mám pak z takový akce mnohem větší radost, než když by nám ji někdo udělal na klíč. Takže tohle byla přímo inspirace od HR. A jinak já se snažím přemýšlet o tom, co mi dělá radost, nebo co vím, že dělá radost ostatním, jestli je to jídlo, nebo nějaká aktivita, nebo čokoláda. Ale inspiruje mě hlavně nálada ve firmě. To, když vím, co se řeší, co jsme třeba díl nedělali, nebo naopak, co jsme dělali a mělo úspěch. Takže se spíš inspiruju tady a často ty nápady jsou hodně spontánní, že si jeden den řekneme, pojďme udělat tohle a za týden rozdáváme v celé firmě čokoládu ve tvaru platebních karet, protože víme, že máme nový účty pro děti a kolegové mají rádi čokoládu, tak proč to nespojit. Takže v tomhle já nemám nějaký úplně sofistikovaný plánování. A pak mě inspiruje moje kolegyně Marťa, kterou mám v Brně, a se kterou si často ty nápady tak jako pinkáme a ladíme je po chatu a pak z toho většinou vyjde něco hezkýho.
Uh-huh. Pokud, teď už opravdu poslední otázka, poslední. Pokud já třeba dělám HR v malý firmě a dali jsme si za cíl, že část tvý práce budu věnovat interní komunikaci, o interní komunikaci toho moc nevím, samozřejmě mě napadají věci přirozeně jako každého člověka, ale pokud chci to nějak jako uchopit systematicky, jsou nějaký, ať už třeba jako knihy, nebo blogy, nebo různý jako zdroje, nebo i třeba inspirativní osobnosti, které já můžu sledovat a od kterých se můžu inspirovat.
To interkářské vzdělávání, mám pocit, že je taková popelka v těch komunikačních oborech a že toho úplně moc uceleného není. Samozřejmě se můžeš vzdělávat v copywritingu nebo ve storytellingu, v takových těch jako oborech, který máme my všichni komunikátoři společný. Dokážu si představit, že může být super začít sledovat hashtag interní komunikace na LinkedInu, kde se právě objevují různé inspirativní posty od mých interkářských kolegů různých. A doporučuji všem přečíst si knihu Hadi v oblecích, protože to vám řekne o tom, jak fungují firmy hodně.
Super, moc díky. Moc díky, že dneska si našla čas a sdílela s náma své zkušenosti, tipy a to, jak ty vnímáš interní komunikaci. Moc díky a krásný den.
Moc děkuji za pozvání.
Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast a těšíme se u další epizody.